эшләүче һәм эшләмәүче гражданнарының иминият пенсияләрен 2025 елның 1 гыйнварыннан 7.13%-ка индексацияләделәр. Алар тагын 2.12%-ка индексацияләнәчәк. Россия президенты Владимир Путин дәгъвасы нигезендә иминият пенсияләрен 9.15%-ка кадәр индексацияләү көтелә. 2025 елда картлык буенча пенсияның уртача күләме 24262 сум булачак. Россия социаль фондының республика бүлеге 2024 елда 59000-дән артык Татарстан гражданына пенсия билгеләгән. Республикада пенсия алучылар саны узган ел белән чагыштырганда 8000 кеше арткан һәм 1,100,000 кешедән артып киткән. Россия президенты Владимир Путин дәгъвасы нигезендә 1 февральдән барлыгы 40-дан артык социаль түләү һәм пособие 9.15%-ка индексацияләнәчәк. Бу турыдагы карарны Россия премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган. Казан Кремлендә Стрелла Ак Барс регби клубы коллективын регби 7 буенча 2024 елгы Россия чемпионын, Россия чемпионатының кимеш призерын, регби Россия суперкубыгы иясен хөрмәтләделәр. Тантанада Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сафәров катнашты. Спортчыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте. Ул команданы узган елгы уңышлы чыгышлары белән котлады. Команда казанышларына республиканың регби федерациясе җитәкчелеге, клубның хезмәттәшләре, иганәшләр, сезнең гаиләләр, дусларыгыз, җанатарлар һәм әлбәттә бөтен Татарстан өлеш кертте, дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Ул спортчыларга яңа җиңүләр теләде. Искәртеп үтик, Татарстанда регби белән 2000-гә якын кеше, ә спорт мәктәпләрендә 600-дән артык бала һәм яшүсмер шөгыльләнә. Рөстәм Миңнеханов команда әгъзаларына фидакар хезмәт өчен ТСР төзелүгә 100 ел медальләрен, Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәт хатларын тапшырды. Быел ана капиталының 9.15%-ка артуы көтелә. Бу гаиләләргә 1-нче бала өчен 690,000 сум, 2-нче һәм аннан соңгы балалар өчен 912,000 сум алу мөмкинлеген бирәчәк. Моны Россия социаль фондының Татарстандагы бүлеге коллегиясенең йомгаклау утырышында ведомство җитәкчесе Эдуард Бафин әйтте. Бу иң югары ярдәм чарасы. Ана капиталы бәясе 3 тапкырга артты. 2024 елның 1 февральыннан ана капиталы күләме 7.4%-ка индексацияләнде. 1-нче бала өчен 630,000 сум, 2-нче бала өчен 833,000 сумны тәшкил итте. Шулай ук 2024 елдан бала тапкан яки уллыкка балалган вакытка Россия гражданлыгы булган ата-аналар гына ана капиталын аларга хокуклы. Россия социаль фондының Татарстандагы бүлеге коллегиясенең йомгаклау утырышында Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазыева, Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов катнашты. Татарстанда нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проекты составына кергән хезмәт җитештерүчәнлеге федераль проектын гамәлгә ашыруга 121 миллион сумга якын акча тоту каралган. Татарстанның хезмәт җитештерүчәнлеге өлкәсендә компетенцияләренең төбәк үзәге республикада хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру буенча системалы карарлар әзерли. Әлеге үзәк республика энергия ресурсларының нәтиҗәле технологияләре үзәге дәүләт автоном учреждениесе базасында төзелде. Исезгә төшерәбез. 2025 елдан Россиядә барлык өлкәләргә диярлек кагыла торган яңа ил күләм проектлар старт алды. Быел Татарстанда аларның 11-е гамәлгә ашырылачак. Проектларны тәүгә 44 миллиард сумнан артык акча билгеләнгән. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең батырларга Татарстан мөселманнарыннан дигән хәйрия акциясендә 2,100,000 сумнан артык акча җыганнар. Бу акчалар УАЗ автомобилен цикләндерүгә, мобиль мәчет җиһазларын сатып алуга тотылачак. Акциягә Татарстанның барлык районнарыннан шулай ук читтән килгән мөселманнар да кушылган. Акциядә иң актив катнашучылар арасында Балык Бисәсе районы, Ярдәм һәм Мәрҗәни мәчетләре бар. күчмә мәчет, хәрби кыр шартларында махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләргә кирәк. Ул солдатларга дини ярдәм күрсәтәчәк. Шулай ук азык-төлек, медикаментлар, башка кирәк-яраклар китерүдә кулланылачак. Республика мөселманнары диния нәзарәтенең закат хәйрия фондында икенче күчмә мәчеткә акча җыюга керештеләр. Иртәгә 31 гыйнварда көндезге сәгать 2-дә Татарстан журналистлар берлегендә журналист, язучы һәм рәссам Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Дания Гайнединованы искә алу, Гомер шишмәсе дип исемләнгән иҗат кичәсе, авторның Күкләр белән сөйләшү исемле фотокүргәзмәсен ачу булачак. Кичәдә язучылар, журналистлар, рәссамнар Дания Гайнединованың Татарстан радиосындагы хезмәттәшләре, Теләче районы якташлары катнашачак. Шарада Дания Гайнединова турында истәлекләр яңарачак, аның шигырьләре, җырлары, әсәрләреннән эзлекләр яңгыраячак. Искә алу, иҗат кичәсенең идея авторы, журналистика музее җитәкчесе Ралия Фаткетдинова, сценарий авторы Раил Садри. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 31 гыйнварда җомга көнне болытлы һава, урыны белән бераз җыпшык кар яңгыр. Көньяк көнбатыштан 5-10 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 0-дән 3 градуска кадәр салкын, көндез 0-дән 3 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда көчле боздавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.